Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстандық Әділ Жәлелов Ресейде жыл рэпері атанды. Қазақстанның солтүстігіндегі шағын қалада шыққан әрі бұрын танылмаған музыканттың альбомы орыс рэпі жайлы пікірді бір жылда өзгертіп жіберді. Ресейлік Колта.ру сайтының жазуынша рэперлер қатарына жаңадан қосылған әрі өзін орыс рэпері санамайтын Әділ Жәлелов лақап аты Скриптонит орысшадан бәрінен мықты болып шықты. Басылымның жыл рэпері рейтингінде павлодарлық музыкант Әділ Жәлелов бірінші орынды иеленді. Сайт болжамынша Скриптониттің орыс тіліндегі рэптері поп-музыка әлемінде 2015 жылы енген ең қызықты жаңалық.
Я на районе потерял себя в одном из дворов. Ты опять не трезвонишь, чтобы знать, что я жив и здоров.
Оның жасандылығы жоқ, әрі қара дүрсін ырғақтары құлақтың алтыншы бөлігінің кезгелген қиырынан табылатын жұтаған аудандар мен тағдырдың тәлкегіне ұшыраған жандардың тілі деп жазады Колта.ру. Скриптониттің айтуынша, ол рэп әндерді 11 жасында ресейлік рэпер Тетцлдің «Уличный боец» көше кезбесі кассетасынан тыңдай бастаған. Ол кезде тіпті өз магнитофонында болмай, жинақты гаражда тұратын әкесінің көлігіндегі автомагнитоласына қосып тыңдаған. Бірер жылдан кейін ол өз ырғақтарын шығара бастаған. Рэпер жігіт сахнаға алғаш 16 жасында шығып, қалалық фестивальде өмір үшін ән салған екен.
В моем кармане план, детка, я снова пьян. Знаешь, моя мама считает, что я наркоман. Ты где-то там, я где-то здесь, я твой весь. Но как будто не нужен тебе и меня, это бесит все эти песни. Все, что у меня осталось, как-то не весело стало, когда вера сломалась.
2013 жылы Қазақстанның тоқыраған қиянында өз күшімен түсірген «Выбор без вариантов» таңдаусыз өмір клипі оның тағдырын шешкен шығармаға баланады. Қазақстанның қиянындағы таңдауы жоқ өмірді рэпер мұнда бәрі тезірек қалтасын қампайтып алу үшін жанталасады. Үй ауласында оқушы бала асылып қалды. Жеңіл жүрісті қыздар темекіге ақша түсіргісі келеді. Темір терсек сатып градус алады. Ал теледидар қарасаң, өзіңді таңғажайып елдегі Алиса сияқты сезінесің деп сипаттайды. Әлгі клиптен кейін қазақстандық рэпердің шығармашылығына ресейлік екі продакшн студия назар аударған Әділ Жәлелов ресейлік белгілі рэпер Баста Вася Вакуленко құрған Газ Колдер продюсерлік студиясымен келісім шартқа отырған. 25 жастағы рэпер Әділ Жәлелов қазір Мәскеуде тұрады. Әлемдік музыка индустриясындағы 2015 жылдың басты оқиғасы әрі орыс тіліндегі ең әсерлі альбомдардың бірі аталған «Дом с нормальными явлениями» кәдімгі «Үй» деген алғашқы альбомы былтыр желтоқсанда шыққан. Оның жаңа альбомына қатысты интернет әлеумет реакциясын «Рар.ру» сайты ол орыс рэперлерін жұмыссыз қалдырды деп сипаттайды. Алғашқы альбомына кірген тректер оның туған қаласы терезеден сән салтанатының иісі де сезілмейтін павлодарға байланысты жазылған. Мұны альбомды тұтас тыңдап шыққан кезде сезесің. Мысалы, альбомдағы интро композициясында Астана-Петропавл пойызы сағат 21:00-де жүретіні туралы хабарландырудың жазбасы да бар.
Хотелось передать идею атмосферу. Это все мой город, это как день в моем городе.
Дит Скриптонит альбомы жайлы. Скриптониттің ВКонтакте әлеуметтік желісіндегі ресми тобында «Дом с нормальными явлениями» альбомындағы «Бұл махаббат» әні жыл трегі номинациясына ұсынылғаны хабарланды. Трекке дауыс беру қаңтардың 18 күні басталады. Композитор әрі музыкант, иностранцы тобын құрушы Асқар Қашқынбаев шоу-бизнесте топ жарып шығу өте қиын. Ал артистің бағын жеке ән мен музыка аша ала ма, әлде жай сәттілік аша ала ма, мұны нақты айта алмайсың. Ал рэпер Скриптонит тамыр таныстықтың емес таланты мен еңбегінің арқасында топ жарып шықса бәрекелді. Мұндай жетістік музыкант біткеннің арманы ғой дейді.
Это просто удача, я думаю, это карма какая-то своего рода. Не секрет, что рэперов сейчас на сегодняшний день как пруд-пруди, в которых я, честно говоря, как музыкант, не верю, что сейчас вот уже рэперы это те же самые, как они когда-то были. Я верю все-таки в тот хип-хоп 80-х.
Дейді Асқар Қашқынбаев. Музыкант әрі тележүргізуші Зара Есенаманның пікірінше, артистің шоу-бизнесті жетістікке жетуіне қолындағы материалы, оны көрсете білу қабілеті мен сүйкімді стилі әсер етеді. Скриптонит жұртқа осы ерекшелігінің арқасында танылған сияқты. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болатын. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.